9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Najavljene nove investicije u srpsku privredu. U Strasburu počinje jesenje zasedanje Saveta Evrope. U Italiji parlamentarna kriza, u Austriji posle izbora vladajuća koalicija sačuvala većinu. Predstavom Teško je biti bog i dodelom nagrada večeras će biti završen 47. bitev. Sve tri naše tenisarke uspešne na startu China Opena u Pekingu. U Novom Sadu je 11 stepeni, u Nišu, Kragujevcu i u Beogradu 13. Danas hladno, oblačno i kišovito, temperatura do 16 stepeni.
Potpredsednik vlade Aleksandar Vučić najavio je nove investicije u Srbiji. Rekao je da je fond Abu Dhabi Development poslao odobrenje za kredit od 100 miliona evra na 20 godina sa grejs periodom od 5 godina i kamatom od 2,5% godišnje, koji će Srbija imati obavezu da uloži u navodnjavanje. Ekonomista Ivan Nikolić kaže za Vesti u 9 da su investicije pretpostavka ozbiljnih stopa rasta koje očekujemo u narednom periodu.
Domaća štednja je jako niska, ne možemo da računamo u ovom trenutku ni na neki izdašni priliv stranih direktnih investicija. Tako da inostrana štednja koja ovim putem ulazi u zemlju i naravno pod ovim uslovima, gotovo koncesionim, zaista je dobro došla, da tako kažem. Dobro je da se ulaže u poljoprivredu, budući da je to sektor koji je prepoznat u strani ekonomije, između ostalo, koji može u budućem periodu, u kratkom vremenskom periodu, da odbaci novostvorenu vrednost.
Nove investicije znače i nova radna mesta, a građani očekuju bolji životni standard. Ivan Nikolić kaže da ne može da garantuje da ćemo živjeti bolje već do godine.
S obzirom da nas očekuju najpre mere fiskalne konsolidacije kako bismo smanjili deficit i na neki način uravnotežili taj veliki jaz koji imamo i između prihoda i rashoda u budžetu, moramo da očekujemo da će, dakle, i dalje državna potrošnja biti realno niža i do godine. Ali s obzirom na okolnosti, bojim se da će do godine biti i posljednja godina kada će i domaća potrošnja domaćinstva biti nešto niža, odnosno, kažem vam, negativna. Ali ja se nadam da ćemo već u godinama koje slede obezbediti ozbiljne stope rasta koje će i obezbediti taj raspoloživi dohodak preko potreban za porast standarda stanovništva.
Bio je to Ivan Nikolić, ekonomista, a potpredsjednik vlade Vučić ocenio je da se moraju posticati privatni sektori i privatna inicijativa, jer taj sektor izdržava javni, a da su u privatnom sektoru plate niže 30% nego u javnom sektoru. Najavio je mogućnost zamrzavanja zapošljavanja u javnoj upravi.
Prvi čovjek beogradskih naprednjaka Nebojša Stefanović rekao je da će, kada 24. oktobra istekne rok za izbor novog rukovodstva u Beogradu, biti uvedene privremene uprave, a potom će biti doneta odluka kada će biti raspisani vanredni izbori. Stefanović je za Novosti naveo da će svi tehnički uslovi za funkcionisanje prestonice biti ispunjeni i da je uveren da će potpuno normalno raditi sve gradske službe.
Odlazeći gradonačelnik Dragan Đilas rekao je da je smenjen zbog kritika na račun vladajuće koalicije. Gostujući na B92, rekao je da je očigledno da je zbog toga što slobodno govori od čoveka koji je trebalo da bude partner za velike projekte postao neko ko treba da bude smenjen.
Na istoj televiziji potpredsjednica naprednjaka Zorana Mihajlović je izjavila da je gradonačelnik izgubio poverenje u Skupštini i da nema govora o političkoj smeni. Ona je konstatovala da se mišljenje Beograđa drastično promenilo u proteklih godinu dana, o čemu, kako je naglasila, svedoče rezultati lokalnih izbora u Zemunu.
Posle smenjivanja Dragana Đilasa sa mesta gradonačelnika, Demokratska stranka je organizovala akciju prikupljanja potpisa za izmenu izbornih zakona, kojima bi građani direktno birali i gradonačelnike i odbornike. Kažu da bi se time onemogućila promjena izborne volje građana. O tome jutros razgovaramo sa Đorđem Vukadinovićem, političkim analitičarom. Gospodine Vukadinoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta bi građani time dobili tim direktnim izborom?
Mislim da kad je već o lokalu, pa makar to bio veliki lokal kao što je Beograd, ima smisla da se gradonačelnici neposredno biraju. Ali s druge strane, znate, svako ovdje predlaže ono što mu odgovara i onda kada mu odgovara. Jer mi smo imali prethodne decenije izbore neposredno za gradonačelnike i za predsjednike opština, pa je to onda promenjeno, pa je čak ustavu praktično isključena mogućnost neposrednog izbora predsjednika opština. Kada reći o gradonačelnicima, ta mogućnost stoji, tako da mislim da nema ustavne prepreke, ali stoji taj, kažem, koliko inicijativa bila u osnovi umesna i razložna, stoji ta senka nad ovom inicijativom demokrata da oni nisu pokazali sličan interes prethodnih godina. Ali još koliko, ne znam, pre godinu ili malo više dana, kada je URS iz svojih razloga podnosi se inicijativu, ona nije išla na tako oduševljenje niti uopće na podršku DS-a.
A ako bi se odbornici direktno birali, da li bi time 4 godine bila poštovana većinska volja građana, odnosno da li bi time bilo onemogućeno prekomponovanje većine u lokalu?
Nema nikakve garancije, ali mislim da je da to ne bi bilo loše. Praksa prekomponovanja neće se, ne mogu se eliminisati, znači nepoželjne neke prakse, ne mogu se eliminisati bilo kakvim rešenjem da sada čarobnim štapićem i nekim zakonskim ili institucionalnim rešenjem.
Pored ekonomije, u centru pažnje domaće javnosti jesu i mogući vanredni parlamentarni izbori. O tome se stalno govori. Kome se onda upućuju te poruke da su izbori mogući?
Ne računajući ove beogradske koji su praktično izvesni, mada su iznadje uvijek moguća, mislim da ćemo do republičkih izbora, to je da će dosta vode proteći Dunavom, osim ukoliko već postoji neki politički dogovor da se, kao što se priča, nakon rešavanja kosovskog pitanja, kako to makar rešavanje vide u Briselu, Vašingtonu i nekim zapadnim predstavnicama, da se onda otprilike ponovo i nakon početka i formalnog početka pregovora sa Evropskom unijom, da se onda ide na nove republičke izbore i stvaranje neke nove koalicije, ili kažem da jedna stranka, što se nije dogodilo godinama u Srbiji, preuzme potpuno dominantnu ulogu. Ja mislim da je ovdje više reč o pretnji o izborima, nekoj vrsti poruke koalicijim partnerima, naravno i političkim protivnicima, ali pre svega partnerima u samoj vladi, i da na sreću i na žalost, ja bih rekao na žalost, ali svejedno, o tome da li će kada izbori u Srbiji biti raspisani, još uvijek se pitaju neki drugi politički faktori, na primjer spoljni politički faktori, i da su oni glavni razlog zbog kojeg već letos nismo imali izbore, već ovu rekonstrukciju o kojem smo mjesecima pričali.
Hvala vam na razgovoru za Vesti u 9.
Molim.
Sagovornik Radio Beograda 1 bio je politički analitičar Đorđe Vukadinović.
9 časova i 8 minuta. Ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za Kosovo, Aleksandra Vulin, sastaće se u Beogradu s kandidatima za gradonačelnike i nosiocima lista na novembarskim lokalnim izborima na Kosovu, predstavnicima građanske inicijative Srpske, koju vlada Srbije podržava. Izbori na Kosovu 3. novembra trebalo bi da dovedu i do formiranja zajednice srpskih opština.
Uprkos najavama da će biti dodatnih uslovljavanja i izjavama da Srbija nije ispunila sve uslove, Nemačka neće pokušavati da zaustavi zvanični početak pregovora u januaru, ocenjuje za danas inostrani analitičari koji se bave Balkanom i evropskim integracijama. Na početak procesa pregovora, kako smatraju, ne bi trebalo da utiče ni incident koji se nedavno desio na Kosovu kada je u Zvečanu ubijen pripadnik Euleksa.
U Strasburu počinje redovno jesenje zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Na zasedanju će se raspravljati o nacionalnoj bezbednosti i pristupu informacijama, funkcionisanju demokratskih institucija u Bosni i Hercegovini i fizičkom integritetu dece, a zatraženo je da se po hitnoj proceduri održi rasprava o situaciji u Siriji. Iz Strasbura za Vesti u 9, Nataša Jokić.
Kosovo ovoga puta nije na dnevnom redu plenarnog zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, ali će o njemu biti reči na zasedanju Skupštinskog odbora za političke poslove, zakazanom za sutra popodne. Na dnevnom redu ovog sastanka, koji će biti otvoren za javnost, je razmena mišljenja o situaciji na Kosovu i uloga Saveta Evrope. Sastanku će prisustvovati i Torbjörn Jagland, generalni sekretar Saveta Evrope. Očekuje se i prisustvo parlamentarne delegacije Kosova, koja od prošle godine ima pravo da prisustvuje sastancima odbora u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope kada se neka od tema tiče Kosova. Kao i do sada, izvestilac o Kosovu je švedski poslanik i bivši ministar odbrane Švedske Björn von Sydow. Njegov izveštaj biće na dnevnom redu plenarnog zasedanja krajem januara iduće godine. Poslanici će danas u toku prepodneva verovatno prihvatiti predlog da se po tačkom hitna rasprava u dnevni red uvrsti situacija u Siriji. Na dnevnom redu jesenjeg zasedanja parlamentarne skupštine naći će se izveštaj o funkcionisanju institucija u Bosni i Hercegovini, kao i vrlo aktuelna tema nacionalna bezbednost i pristup informacijama.
Krizu vlade u Italiji trebalo bi da reši skupština u sredu. Naime, premijer Enrico Letta traži od poslanika da glasaju o poverenju vladi, pošto će Silvio Berlusconi povući ministre svoje stranke ako bude izbačen iz senata zbog poreske prevare za koju je osuđen na godinu dana zatvora. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Oduzimanjem senatorskog mandata Berlusconi gubi imunitet koji on želi da zadrži po svaku cenu upravo zbog zatvorske kazne. Mada očekivan raspad vladajuće koalicije otvorio je niz mogućih scenarija, tim pre što je odlukom o povlačenju ministara iz vlade Berlusconi podelio sopstvenu partiju. Predsjednik države Giorgio Napolitano izjavio je da će detaljno razmotriti sve mogućnosti, a samo kao krajnja varijanta ostaju prevremeni parlamentarni izbori. Kako se nezvanično saznaje, premijer Leta će ipak sutra u parlamentu izneti program vlade i tražiti glasanje o poverenju. Ne slučajno, jer od trenutka povlačenja Berlusconijevih ministara, Demokratska partija traži drugu koalicionu većinu koja bi trebalo da podrži vladu, čiji će zadatak biti donošenje programa stabilnosti i novi izborni zakon, kako bi verovatno na proleće bili raspisani prevremeni parlamentarni izbori. Nažalost, jedino je izvesno da će zbog krize vlade i nepostignutog dogovora od 1. oktobra biti povećan PDV za 1%, odnosno iznosit će 22%, što će osiromašiti budžet prosečne italijanske porodice za 350 evra na godišnjem nivou.
Na parlamentarnim izborima u Austriji vladajuća koalicija sačuvala je apsolutnu većinu u parlamentu. Na lokalnim izborima u Portugaliji vlast su preuzeli socijalisti. Detaljnije Srđan Savić.
Posle parlamentarnih izbora u Austriji, socijaldemokratska partija kancelara Wernera Fajmana ostala je najjača politička snaga, koja će najverovatnije očuvati koalicijonu vladu sa Narodnom partijom Mihaela Špindelegera. Kancelar Fajman veruje da je podršku zaslužio zahvaljujući uspešnim merama u vreme ekonomske krize.
U Evropskoj uniji više od 2/3 vlada nije uspelo da osvoji drugi mandat. To znači da je u Austriji bolje, ali moramo da radimo naporno i Austrijanci mogu da nam veruju.
Uz stopu nezaposlenosti ispod 5% i ekonomiju koja je ojačala tokom posljednjih 5 godina, Austrija je među zemljama najmanje pogođenim krizom u eurozoni. Nasuprot tome, desničarski premijer Portugalije Pedro Coelho priznao je poraz socijaldemokratske partije na lokalnim izborima. Ubedljiva pobjeda opozicionih socijalista je cena politike vlade, ocenio je Coelho. Socijaldemokrate su izgubile vlast u Portu i u Bragi, a opala im je podrška i u Lisabonu. Većina Portugalaca oštro se protivi merama štednje koje je vlada u Lisabonu prihvatila u zamenu za međunarodnu pomoć. Premijer Coelho najavio je da neće podneti ostavku bez obzira na rezultat izbora.
9:13, ovo je Radio Beograd 1. Mađarskom predstavom Teško je biti bog večeras će biti završen glavni program 47. Bitefa. Reditelj završne predstave je poznati stvaralac Kornel Mundrac. To za Vesti u 9 kaže izvršni producent festivala Aleksandra Delić.
Kornel Mundrac je poznan beogradskoj publici kada je pre 3 godine također na Bitefu prikazana njegova predstava Frankenstein Project i ostavila snažan utisak na publiku. On je predstavnik, slobodno možemo da kažemo, radikalnog pozorišnog izraza i beskompromisno suočava publiku sa stvarnošću. Tako i slogan ovogodišnjeg Bitefa Teško je biti, u stvari varijacija naslova ove predstave. Naročito je zanimljiv upravo ambijent i sam koncept predstave, obzirom da pozorišnu scenu predstavljaju unutrašnjosti 2 kamiona. Predstava će se odigrati u alternativnom prostoru koji je njen prirodni ambijent, a to je nova hala Beogradskog brodogradilišta, kargologistički centar na Novom Beogradu sa početkom u 20 časova.
Posle te predstave žiri, čiji je predsjednik Christian Holzhauner iz Nemačke, saopštiće imena dobitnika Grand Prix Mira Trajlović i specijalne nagrade. Od 22. septembra na Bitefu je u takmičarskoj selekciji učestvovalo 12 predstava.
Radio Beograd 1.
Noćni program.
Ovo je špica kojom će od ponoći na talasima prvog programa Radio Beograda počinjati osvežen i drugačiji noćni program. Šta će slušaoci moći da do 4 sata ujutru čuju na našim talasima i ko su voditelji koji će ispunjavati kasne noćne sate, čućemo od urednika Slobodana Đukića.
Utorkom je emisija narodne muzike i naše kolege Snežana Stanojević i Nenad Kamidžorac u jednom kontakt programu će pokušati da plasiraju tu vrstu muzike. Što se tiče klasične umetničke muzike, tu je ekipa malo veća, ona se sastoji od Aleksandre Paladinte, Dimitrijević, Ane Ćirice, Gorana Potkonjaka i Ružice Ćirić i oni će svako iz svog ugla pokušati da priđu toj muzici. Vlada Nenadić i Predrag Jovanović rade emisiju koja se zove Druga strana računara. Što će reći, IT tehnologija u svakom pogledu. Jelena Radanović, inače jedna mlada i dosta uspešna stand-up komičarka, je smislila taj naziv. Večer radio humora je zapravo pokušaj da se zabavno humoristički sadržaj plasiraju, znači ovo nešto što je sada, a imaju jako veze sa onim što je nekad bilo. Dve emisije Sno vreme koje radi Hana Gadomski, Građa za snove koje radi Vojislav Karanović, svojim već imenom asociraju na noć i na snove koji se mogu sanjati i na javi, ne samo noću i ne u snu.
Prvu od emisija iz novog noćnog programa imat ćete priliku da čujete već večeras 5 minuta posle ponoći.
Jutros govorimo o odbojci, vaterpolu, fudbalu, tenisu. S nama je Slobodan Maletić.
Minuli vikend protekao je u znaku naše odbojkaške reprezentacije koja je osvojila bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Kopenhagenu. Sjajno je odigrala Srbija protiv Bugarske u borbi za treće mesto. Demonstrirali su naši igrači energiju, borbenost, požrtvovanje i iznad svega kvalitet i smirenost u ključnim trenucima. Zbog svega učinjenog i prikazanog na ovom evropskom šampionatu, selektor Igor Kolaković ističe da ova medalja predstavlja fenomenalan uspeh.
Ova medalja je fenomenalan uspjeh, mislim da je prije svega plod posvećenosti ovih momaka, posvećenosti svih nas. Mislim da je plod jednog stvarno kvalitetnog i dugotrajnog rada i jednog sistema koji sprovodi Federacija Srpska. I mislim da nemam riječi da opišem koliko sam zadovoljan i ponosan na sve ovo što se dogodilo.
Aleksandar Atanasijević, korektor Srbije, proglašen je za najboljeg poentera evropskog prvenstva. Srećko Lisinac je najbolji bloker šampionata, a fair play nagradu dobio je Nikola Jovović, tehničar naše reprezentacije. Vaterpoliste aktuelnog evropskog prvaka Crvene zvezde i Kragujevačkog Radničkog saznali su protivnike u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Zvezda će u drugoj fazi kvalifikacija igrati u grupi sa Sintezom iz Kazanja, Spartakom iz Volgograda i holandskim predstavnikom Šurmanom, odlučeno je žrebom u Edinburgu. Naš klub biće domaćin kvalifikacione grupe od 11. do 13. oktobra u Beogradu. Mnogo teži posao imaće Kragujevački Radnički koji će igrati u grupi sa ekipama Pro Reka, Zagrebačke Mladosti i Budve. U sedmom kolu našeg fudbalskog prvenstva Partizan je poražen od Vojvodine u Novom Sadu sa 2-1, dok je Crvena zvezda ubedljivo pobedila Spartak sa 5-0. Partizan je prvi na tabeli sa 16 bodova, drugi je Čukarički sa 14, treća Crvena zvezda sa 13, četvrta Vojvodina sa 12. Naše teniserke su sjajno startovale na turniru u Pekingu. Ovog jutra Jelena Janković je pobedila Ruskinju Anastasiju Pavljučenkovu sa 1-6, 6-4, 6-0. Ana Ivanović je savladala Italijanku Flaviju Penetu, pošto je dobila prvi set u tie-breaku, a potom je bila sigurna u drugom setu koji je rešila sa 6-1. Bojana Jovanovski je pobedila Rumunku Soranu Kirsteu sa 6-3, 6-2.
Čuli smo Slobodana Maletića, o sportu detaljno govorimo i u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Novi noćni program Radio Beograda. Predstavljamo autore i voditelje. Talasanje, ponedeljak od 11.05 do 12 časova. Emisiju vodi Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Novom Sadu je 11, u Beogradu 12, a u Nišu i u Kragujevcu 13 stepeni. Kao juče i danas pravo jesenje vreme. Dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini oblačno, kišovito i hladno vreme, a najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni. U cijeloj Srbiji oblačno, kišovito, hladno, mestimično sa padavinama. Lokalno se očekuju obilnije padavine, najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni.
I sutra će biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom. U sredu postepeni prestanak kiše i delimično razvedravanje, prvo u severnim i zapadnim, a zatim i u ostalim krajevima. Upozoravamo poljoprivrednike da će od četvrtka do subote jutra biti hladna, mestimično maglovita sa slabim prizemnim mrazom. Dan je uglavnom sunčani uz manji porast dnevne temperature. U nedelju i narednog ponedeljka oblačno s kišom mestimično.
Ovog posljednjeg septembarskog dana vesti u 9 pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Brankica Đikanović, Dragan Radulović, Aleksandar Radović, Vladimir Mihajlović i Miroslav Bojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete što se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijetan dan.